Беремо и Шримад Бхагаватама, 25 спев, 20 поглавие на словом проучување структура универзума, верзи со прозит, ко да та 37 верс мо коментар, мо поскушал пробрат. Okay. Мом сам та санскрит пробрал по коментарија. Tata para parastal loka loka nama chalo loka loka yor anantrale parita upak upakshi ptaha. Iza okeana slane vode nalazi se planina po imenu loka loka, koja potpuno okružuje okean i odvaja zemlja pune sunčene svetlosti od zemlje koja sunce ne opsijava. Verš številka 35. Javan manastotara mervar antaram tatva bumi kaunča anyadraša tala pama vyasyam prahita padarato na katančit puna pratya pulya pula byate tasmat sarva satva Пари Хриштати. Иза океана сладке воде налази се предел земле широк као предел измеѓу средине планине Сумеру и границе планине Мана Сотаре. У том пределу земле живе много живе бича. И за нега се налази предел сачинен од злата, кој се простиже до планина Лока Локе. Због своје златне површине одржава светлост као површину огледала и ни еден физички предмет кој падне на ту земљу не може се више опазити. Зато се све живе биће напустила ту златну земљу. Верш številка 36. Лока Лока и ти самакја јат анена чалана Лока Лока Касјан Травар Тина Варта Пјате. Измеѓу земља населених живе бича и ненаселених земле наледи се велика планина која их одваја и која се зато слави као Лока Лока. Вербереш штивилка се интересот како коментар. Са Лока Трајанте Парита Ишварена Vihinto jasmat surya dinam druva pavarganam jyotirganam gabastayo arvanchimam shtriloka avatanavana nakadich parichina bavitum utstante tavat unhanyamaha. Po beseda. Saha. Planina. Лока траја анте. На крају три локе. Бур локе, бувар лока и сатје, сварга локе. Бур, бува, сва. То је у мантри, гајатри. Паритаха. Свуда уна коло. Ишварена. Svevišna božanska ličnost Krišna. Vihitaha. Stvoreno. Jasmat. Od koje? Surya Adinam. Sunčeve planete. Druva Apavarganam. Sve do Druva Luka i ostalih nižih nebeskih svetličih tela. Ostali. Nižih nebeskih svetličih tela. Jyoti Gananam. Svih svetličih tela. Gabastayaha. Zraci. Avachinan. Na toj strani. Trin. Tri. Локан, планетарна система. Авитана Ванаха, ширечи. На, не. Kadáčit. Nikada. Paráčinaha. Izvan područja te planine. Bavitum. Biti. Utsahante. Sposobni su. Tavat. Tako. Tako puno, pardon. Unahana ayamaha. Unahana ayamaha. Visina planine. Prevod in komentar na božanskem mestu Šrila Prabhupada ki. Ja. Po vrhnji voli Krišne planina, poznata kao Loka Loka, je postavljena za spolnoštu granice trija svetova. Burloke, Buvarloke i Svargaloke, da bi zadržavala sunčne žarke u čitavom univerzumu. Sva svetleće tela od sunca do druga luke šire svoje zrake kroz sva tri sveta, ali samo unutar granice omađenih ovim planinom. Pošto je izuzetno visoka i prostiže čak iznad druga luke, zaustavlja zrake svetlećih tela kao se nikad tela koje se nikad ne mogu širiti iznad nje. Smisao. Kad govorimo o Loka Traji, mislimo na tri osnovna planetarna sistema. Bu, Buva i Sva, na kojima je podeljen univerzum. Te planetarne sisteme okružuje 7-8 pravaca, naime istok, zapad, sever, jug, severoistok, jugoistok, severozapad i jugozapad. Planina Loka Loka je postavljena za spolnošnu granicu svih Loka, da bi se zraci sunca i ostalih središnjih tela ravnomerno prostirali po univerzumu. Ovo jasan opis prostiranja sunčevih zraka kroz različite planetarne sisteme univerzuma je veoma značajan. Shukadeva Goswami je opisao Maharadžu Parikšitu ovo kozmičko zbivanje onako kao ih je čuo od svog prethodnika. Te činjenice je objasnio preo 5000 godina, ali znanje je postao mnogo, mnogo prije što ga je Shukadeva Goswami primio putem učeničkog nasljeđa. Pošto se prema učeničkom nasljeđu ovo znanje je savršeno. Nasprot tome, istorija savremenog naučnog znanja se ne seže dalje od nekoliko stotina godina u prošlost. Zato, čak i ako savremeni naučnici ne prihvate činjenice predstavljene u Šrimad Bhagavatamu, kako mogu poreći savremene astronomske proračune koji su postojili davno pre nego što su oni mogli i zamisliti takve stvari. I Šrimad Bhagavata možemo prikupiti toliko mnogo podataka, međutim, savremeni naučnici nemaju podatke o drugim planetarnim sistemima i jedva da poznaju planetu na kojoj sada živimo. Šenka tvrdimo sam prvod pobrao. Po vrhnoj voli Krišne planina poznata kao Loka Loka je postavljena na spoljnošnu granicu trija svetova. Budloke, Buvarloke i Svargaloke, da bi se zadržavala sunčane žarke u čitavom univerzumu. Sva svetleća tela od sunca do druga loke šire svoje zrake kroz tri sveta, ali samo unutar granice omeđenih ovim planinom. Pošto je izuzetno visoko i prosto se čak i iznad druga loke zaustala zrake svetlećih tela kao se nikad ne mogu širiti iznad nje. Da moliš na podaje Krišna prasne putere, Šrimate Čandra moli sva biti nam. Šrimate Bhakti Vedanta sva biti nam. Namaste sada sva te deve govorovani pročare, niruše, šešmine vadi, pače, tate. Čaši Krišna Čitanja, Prabhu Nityananda, Še Dvaita Gada, Dara, Še Asadi, Gora, Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna. Dobrodošli na predavanje, hvala kad ste se uzeli čas. Tukaj, če ste poslušali komentar, Prabhupada pravi da znanstveniki ne verjamajo pač tem opisam. Prej se je šel do Dalai Lama Heca pa je rekel, če sem kakšne nore gobe pojedal ali pa kaj popušil, da sem tole začel risati. Ampak na žalost je tudi pač kako je beseda, nažalost je tudi realnost to, da tudi bakte ne verjamo, tem, kar širimo od baga, tam piše. Tako da dosti bakte v času prav pada zapustil gibanje. Vemo, da je bilo takrat zelo prominentno, ki je prav pad prišel, a so šli na luno ali ne. Zdaj večinoma veliko, še 90% karmijo ne verjamo, da smo bili na luno, ampak takrat so bili 100%, ampak prav pad je rekel ne, onkoli niso bili na luni. In to je bila posledica, da je mnogo bakt šlo iz iskana, ker so imeli več vere v znanost kot v Šrimad Bhagavatam. Zdaj, ko smo malo napredovali v te naši informatiki, imamo internet, imamo te stvari, je zelo, to število je zelo upadlo, ljudje vejo, da vse, kar nam napišejo, ni res in mnogo stvari na internetu lahko vidite, da ni tako enostavno, kakor nam v bistvu nam lažejo po en način. Zato je ampak zanimivo, da Prabhupada je pa že to 40 let nazaj rekel, da znanstveniki večinoma lažejo pa se izmišljujejo stvari in tukaj v komentarju govori, da to znanje je pač v pisni obliki staro 5000 let, ampak v te ustni, v izvestnem izročilu, ki je bila prej inteligenca višja, se je prenašalo po nasledstvu duhovnih učiteljev še veliko tle v zgodovino. In mi mislimo, da vse vemo, kar tale naša znanost, recimo mogoče 500 let je stara astronomija, več pa skoraj ne, ampak vedsko potekanje časa poteka tako, da je ciklično, kar pomeni, da nima svojega začetka pa konca in da je v bistvu zdaj, kakor moderni znanstveniki pravijo, da je zdaj na nekaj najvišjem vrhuncu, ampak je že bilo enkrat vrhunc, večkrat je bil že vrhunc, pa je spet padel, pa spet gor, pa spet. In pač to znanje je, izhaja iz teh starih spisov ved in obravnava to. Rečeno je, da mislim, da je ne vem koliko, sam 6% ved se je ohranil, kar pomeni, da ne smemo obupavati, ker je to znanje se izgubilo in ne moramo zelo natančno opisati. V Bhagavatamu so zelo skopi opisi univerzuma in težko to razumemo. Ampak, če gremo pa gledati drug spis, kakor je Biblija, imamo pa še manj napisane. Imate na dveh strani, ne, v parih odstavkih, ne. Prva je bil beseda, pa je bila svetloba, pa je bilo kopno in v parih stavkih in to konc opisa univerzuma. Zdaj sem malo narisal to, da se ti bolj predstavljali. Te dve planine na koncu, to je Loka Loka planina in lahko si predstavljate kot neko posodo z visokim robom. In ta rob gre okoli in okoli in pravzaprav najvišji planet, če gledamo, če izuzamemo te Satya Loka, Jnana Loka, Tapa Loka, pa ne vem kaj še, Jnana Loka, Tapa Loka, Satya Loka, pa Mahar Loka, potem je najvišja zvezda, je zvezda Severnica in rečeno, da zvezda Severnica je podaljšek te gore Sumeru oziroma Meru in okoli te osi se potem na tem kolesju vrti sonce, ki potuje po teh ozemljih. Kar je zanimivo, da imate rečeno je, vsi te verzije, ki smo jih danes prebrali, pravzaprav govorijo o eni stvari, o te gori Sumeru in rečeno je, da ta gora, gora Sumeru, res je, no, da je tudi Loka Loka pa gora Sumeru so iz čistega zlata, kar pomeni, da zlato je kot ogledalo, ki odbija svetlobo in Prabhupada pravi, da ne samo sonce, ampak druga svetleča telesa, kot so zvezde, potem širijo svetlobo, ampak svetloba gre samo do te stene. Če si predstavimo ta lonc, v bistvu ta okoli in okoli, ne gre pa dle. Mogoče malo za zanimivost, kaj tukaj, ko obstaja ta prostor med to goro Loka Loka, obstajajo živa bitja, ki imajo pač bolj groba oziroma bolj subtilna telesa, ampak rečeno je, izven te Loka-Loke planine ni svetlobe, ampak še zmer je to, če te bralo, oziroma ne vem, smo že prišli, če sem le. Obstajajo živo bitja, ki zasedajo brez osebno obliko oziroma dosežejo nirvano. V bistvu, če hočete meditirati na neosebno obliko, potem je lahko vaša destinacija v tem univerzumu, se pač prebivate izza te planine oziroma imate tudi možnost, da greste v ta originalni Brahmajoti. Kar je zanimivo iz Brahmajotija, Šila Prabhupada prav, da moč Brahmajotija daje moč soncu in sonce črpa pravzaprav to moč iz Brahmajotija in potem v bistvu večinoma je vsa svetloba se odbija, izhaja iz sonca in potem obsije vsa nebeška telesa in v bistvu to je odboj te svetlobe in rečeno je, da je samo eno sonce za razliko moderne znanosti, ki prav vsaka zvezda je svoje sonce oziroma vsaka zvezda je, pač potekajo te kemične reakcije, zlivanje jeder, pa ne, nisem toliko fizikalno podkovan. Kar je zanimivo je, da vidite, kako pravzaprav prišlo do te plošče, ki smo jo narisali. Tukaj prav pač se govori oziroma Gayatri bra, kdorkoli mantra, Gayatri mantra, pravzaprav prva Gayatri je Brahma Gayatri, pomeni v bistvu, kako sonce šir svoje žarke po treh planetarnih sistemih, Bu, Buvar, Sva. Bu pomeni Bu mandala oziroma Bu loka, pomeni zemljo, pomeni to ploščo, ki jo vidimo tukaj. Med soncem pa to ploščo se imenuje Burloka, tam se nahajajo bitja, kot so rakšase, pišače, se pravi bolj živa bitja, ki imajo bolj subtilna telesa, se pravi duhovi, pa tako, da jih ne vidimo. In tudi ta planet, na planeti, na katerih so v subtilni obliki, tako da ga ne moramo videti, ne. Ki bi pol zdaj ali že se sprašovali, ne, pa ja, vse poznamo, ne, tamle sonce vemo, ki je Saturn vemo, Mars vemo, ja, kaj pa zdaj una loka, ki so rakšase, to pa ni, ne. Pač, kar je zanimivost, je tudi ta plošča, ki se imenuje zemeljski planetarni sistemi, se večinoma 99% ne vid, zaradi našnjih pobožnih aktivnosti, ki niso prav visoke, in rečeno je, v obdobju, ko je živel Ramachandra, potem so ljudje lahko še potovali po teh, vidite, te planine, oziroma kar je noter, so ta morja. Rečeno je, ko smo brali v Bhagavatamu, zelo veliko opisa je bilo o Džambodvipu. Džambodvipo je, se pravi, pod goro Meru, se pravi, te tri majhne planine in te tri majhne planine predstavljajo Varše, oziroma Varša pomeni zemlja med, med eno pa drugo planino. Kukor neka ne soteska, ampak dolina, no, tako bi lahko rekel. In zanimivo, ta zadnji hrib je Barata Varša, ki nam najbolj znana. Kaj zgodovinsko zadje te Barate Varše, vemo, da je živel Priyavrata Maharaj je bil sin svojem buvom Manuja, kar pomeni, da obstaja Brahma, o Brahma je ustvaril sinove in eden najboljših sinov je bil Brahma, ki je ustvaril populacijo tega sveta in potem, ko je šel v pokoj, je pač prodal svojo službo svojemu sinu Priyavrata in Priyavrata je pač bil zelo močen in v nekem trenutku mu ni bilo prav všeč, kako ta sonce se giblje, pa kako se vrti oziroma kako kroži po teh Varšah in potem je bila prvotno sam, ni bilo teh hribov pa dolin pa mori, ampak je pol Priyavrata se ekspandiral in naredil veliko kočijo, ki se je svetla kot sonce in iz svojo izoslovo tega kočije je v bistvu tekmoval s soncem. Ampak posledice tega je bila, ki je njegova kočija vozila in naredila pač te, ne kako se reče, brazde, ali kako se reče. Se pravi te lukne in v bistvu je naredil teh 7 oceanov pa 7 kontinentov in rečeno ima Džambadvipa med določeno dimenzijo in pol to, kaj široka Džambadvipa je širok pas te slane vode. In potem dvakrat več, se prav kakor slana voda, pa Jumbo Dvipa, se prav dvakrat primer Jumbo Dvipa je primer naslednega ozemlja in naslednega morja, ki temu sledi in tako naprej. Tako da je tako malo schematično narisan, drugače gre to eksponentno, čez dalje več. In ne bi se videl, če bi tako risal. Zanimivo je, da je pač imel sedem sinov in tem sedem sinovom je ta ozemlja razporedil. Zanimivo je, vsa ta imena teh ozemelj se nanaša, Jumbo Dvipo se nanaša na drevo džambuja, ki raste, če mogoče vidite, iz vrha Meruja grejo take pikce dol in to je Ganga, ki teče dol in pravijo, da na tismo Hribogor je drevo bananjenca in pod drevesom bananjenca Šiva meditira in Šiva na glavo sprejema Gango in v bistvu pol se ta Ganga razlija naprej in teče prek tankaj Šiva, potem naslednji otok je, mislim, da je tankaj, ko so prišle v bistvu v Ramajani te varane, se pravi pol opice, pol ljudje in pol naprej pride do Barote Varše. In iz Barote Varše vemo, kdorkoli je bil v Majapuri oziroma reče se, kako je že on, Ganga Sagara, se pravi, Ganga Sagara je tam, ker se izteka Ganga v morje, v Bengalski zaliv. Zanimivo je, da še ena zgodovinska oziroma zgodovina Šrimad Bhagavatama, da ko je kralj Sagara hotel narediti žrtvovanje konja, so mu tega konja ukradali in potem so ga sinovi iskali. In ko so ga iskali, so to Barato Varšo razdelili oziroma s tem kupanjem so naredili tako, da je ta voda, ki pride iz tega oceana, ki obkroža to Jumbo Dvipo, naredila 8 otokov, ki ostala ozemlja so celotna ozemlja, ni vode noter. Ampak tukaj je pa 8 otokov oziroma ozemelj in rečeno je, da ozemlje, ki ga opisuje Šrimad Bhagavatam, ki se imenuje Barata Varša, je visoko približen 80 mil, kar pomeni 10-krat več kot Himalaje, kako to razumeti, pač morate imeti vero v Bhagavatam. Dolžina Himalaje je tudi recimo 10-krat, če ne večkrat, 20-krat daljša od premera zemlje, kako to razumeti. Ampak imate en opis v prejšnjem poglavju, da pač teh sedem, teh 8 otokov, ki so generirali te sinovi, ki so iskali tega konja, se pravzaprav en od teh otokov predstavlja našo zemljo. In edino ta majhna zemljica, ki je tam čist majhna, predstavlja to zemljo, ki jo mi vidimo. In ta zemlja je v naši dimenziji okrogla. Vse, kar je ostalo, kar mi ne vidimo, zaradi naših pobožnih aktivnosti se ne vidi, v bistvu ta plošča. In zaradi teh skopih opisov, predvsem v Bibliji, pol ljudje mešajo to, a je zdaj zemlja okrogla, a je zdaj zemlja ravna, lahko rečete oboje. Ne? Zdaj, če gledamo to celotno zemljo, ki jo je naredil prije vrata, je ploščata, ampak jo v bistvu ne vidimo. Bi mogli je do tretja juge, ker so bile pobožne aktivnosti še toliko visoke, da bi lahko videli, drugač pa ne. Ja. Ja. Ja, rekel sem, da ta Varša je 10-krat daljša od zemlje, pa Himalaja, ki jo opisuje Bhagavatam, je 10-krat više od Himalaja. In pol ena razlaga je, da pač sam ta najvišji del, v bistvu ta slana voda, ki so jih naredili te sinovi, ki so kupali, je prišla do tega majhnega ozemlja in to je edin, kar mi vidimo. Vse ostalo je več. Zdaj ne vem, če ste, kdor pač hod na ta Šrimad Bhagavatam, da deseti spev, potem ste videli pač, kako je Krišna prišel, pa zlomo ta lok. Lok je bil ne vem, kako dolg 200 metrov, ne, zdaj pa, kako je to 200 metrov lok dolg, ne, kako je to. Se pravi, da v prejšnjih dobah so bili ljudje večji in rečeno je, Sada puta prabu, ki že nažalost pokojen, je nekako izračunal po teh drevesih, Jumbo oziroma Banjanovec ne bi bil vsaj 9, vsaj 15 tisoč kilometrov visok, ne. Zdaj to nekako visok za naše pojme, ampak če to preračunamo v daljše dimenzije, pač drevo je nekako 10-krat večji ali pa 50-krat večji, Panča Tatva še šini gorni ta neki, je nekako 10-50-krat višji od človeka in če to preračunamo, je on prišel do izračuna, da pač ta šiva, ki meditira pod banjanem drevesu, je za polovico Evrope velik, ne. Tako da, zdaj najprej ste tudi slišali razlago, da so polbogove večji, kar pomeni, so večji, ampak v drugi dimenziji in zato je v bistvu ta plošča toliko večja. Pravijo, ko pridejo, se stopijo v to, se morajo pomanjšati, v bistvu, da pridejo tukaj. In zato tudi v Bhagavatamu vidite neke te astronomske cifre, ne, koliko je bil lok velik, pa koliko so bili veliki, pa najdeli so v Južni Indiji, iz tistega obdobja Wuhan, Hirajne, Kašipuja, ki je velik, kakor tale, tamle gor, Tivoli, pa si lahko predstavljate, kakšen je mogel biti, ja, Hirajne, Kašipu. Tako po enih izračunih, da mogoče malo si predstavljate, enakak, če bi se pač ta šiva vlegla po ta drvo, bi bilo lahko po najmanjše dimenzije bi bila od Kopra pa do Lendave, se pravi okoli 300 metrov, največja pa mogoče, zdaj, koliko spet vzamete, koliko je drvo visoke, pa da bi se glih čez Jugoslavijo v Makedoniji bi imel noge, klele bi imel pa v Ljubljani bi imel pa glavo, tako. Tako da si malo predstavljate ti dimenzije in pravijo, ko polbogovi pridajo, v bistvu rečeno je, tudi njihov moč ste mogoče včasih slišali, da smo mi kot mravlje premravi z njih, da nimajo nekih problemov, da ubijajo, ampak še zmer, včeraj, ko smo bili na predavanju Adi Puruše, on je razlagal, da Krišna je pa še močnejši v podbogov, kar pomeni, da kam se je bil tako močen, da je premagal vse pol bogove in on je pol mislil, da je boh i batina in je mislil, da mu noben ni enakopraven in potem je upisano v Bhagavatamu, ki je Krišna prišel, ker je za krvatelj sprejel, je že bil že na pol mrtev, ker mu je pa šamar spustil, pa je bil pa konc, ne. Je bil pa tako močen, da so se ga vsi bali, v bistvu je zauzel Svarga Loka oziroma Indra prestol, kar pomeni, da je bil vladar celega univerzuma. Kar je zanimivo še tukaj, da ta planina, na kateri je ta velik kolo, se imenuje Manasotara planina in je tudi po obodu celega in potem po tej planini krož sonce oziroma ta kolo. Pravijo središče je na središču Meruja in ta os je povezana z drugo luko, ki je naves na vrhu gor. In rečeno je, sonce pa mesece nekako krošta okoli tega po elipsi, vse ostale te nebesna telesa se imajo kombinirana gibanja, kar pomeni, da se recimo, če vzamemo Mars, kroš okoli sonca in skupaj s soncem kroš okoli osi, tako da je zakompliciran in pol, zato je Jyotiš tudi toliko zakompliciran, ker v trenutku, kjer si se rodil, pa na kraju, kjer si bil, pol lahko izračunaš, kakšen vpliv ima sonce na tebe, kakšen vpliv ima Mars in tako naprej. In v bistvu Jyotiš ni kakor neka horoskop, ki ti reče, ja, zdaj si se avgusta rodil, zdaj, če si se pred 21. si lev, če si se pod 21. avgustu si devica in to je vse, kar vejo, ampak Jyotiš je to kompliciran, da zdaj so mogoče okoliščine malo boljše, ker imamo te računalnike, pa nam vse izračunamo, včasih mogli vse prek tablic izračunati, ne, kakšne pozicije se, tako da vse se to zelo zakomplicirano giba in rečeno, te zvezde, ki jih vidite, so povezane z nevidnimi silnicami, ki se jim reče pravaha in v bistvu, ko se vse to gible, potem se pač tudi te zvezde gibljajo okoli in se v bistvu vse gibljajo in imate pol še vpliv teh nakšater oziroma teh 28 zvezd, ki dajo tudi pač svoj vpliv in to je Kdorkoli študira Džotiš oziroma to astronomijo, potem ve, da je to kar komplicirano. In skoraj ni bilo človeka, ki bi znal to razložiti, dokler ni Bhakti Siddhanta Sarasvati, ki je napisal to Surya Siddhanto. Ker mogoče jaz sem šel obrat, pa po dveh straneh zapraš, ker je tako znanstveno komplicirano, da več te krmine. Ampak so nekako opisi. Zanimivo, da šele Prabhupada dost veliko govori o tem univerzumu, predvsem se veliko nanaša na mesec. Ampak, kar jaz to vidim, pa kar jaz to razumem, on hoče pokazati superiornost svetske kulture nad zahodno kulturo, ker naša kultura je zelo omejena. Vemo, da imamo 4 pomanjkljivosti, varamo, se lažemo, da smo bili na Luni, delamo napake, izračunamo, koliko svetloba pride od Sonca do Zemlje, pa se zmotimo, oziroma neke druge razdalje. Potem smo v iluziji, ne? Mislimo, da so vsi planeti samo neka. Ne, ma sem, ali je bila tukaj lekcija, ali sem jo v kuhinji poslušal, prav pa da ne, da so zelo, zelo ponosni na to, da so bili na mesecu in lahko kupaš en kamen z Lune za ne vem koliko milijonov dolarjev, pol pa bolj, da greš tam gor za Savo, pa en kamen prineseš, pa rečeš, da je z Lune, pa isto, ne, vse kamen je kamen. In oni so rekli, bili smo na Luni, pa ni nič gor, ampak prav pa piše, ne vemo niti, kaj se dogaja na Zemlji. Kaj šele, da bi razumeli, kaj se dogaja na drugih planetarnih sistemih. Rečeno je, na drugih planetarnih sistemih oziroma planetih so žive bitja in imate opisano, kaj moramo narediti, da pridemo na te planete. Večinoma planeti, na žalost, pridemo nazaj iz teh rajskih planetov, ki so nad Soncem gor oziroma vključno s Soncem. Isto, kot da bi šli na počitnice, pa ker nam zmanjka denarja, se moramo pač vrniti nazaj. Lahko gremo potovati po Evropi ali pa po Ameriki ali pa po celem svetu, ampak če nismo multimilijarder, bomo hitro prišli nazaj, ker nam bo zmanjkalo denarja. Tako je tudi iz rajskih planetov pridemo in pravijo, Zemlja je območje, kjer lahko zbiramo, ali gremo gor ali gremo dol. In to je ta varnašrama, ki pomeni, da lahko gremo postopoma gor na više in pravijo, cilj navadnih ljudi oziroma poznavalcev Varnašrama je, da pridajo na Svarga Loko oziroma ne Svarga Loko. Velik del, ampak tisti, ki so inteligentni, vidijo, da ni v uživanju vse, ampak da je duhovnost več, oni na Satja Loko pridejo, na Brahma Loko, tam, kjer je Brahma in v bistvu tam, če imajo srečo, Brahma Bhakta, potem, ko Brahma zapusti to telo, potem oni grejo iz Brahma nazaj v duhovni svet. In to je zelo dolga pot. Pravijo, da s to življenje moraš pravilno projicirati Varnašramo, oziroma 100% moraš biti perfekten sanjasi, da lahko prideš na Satya Loko. Se pravimo, če pa hočeš biti, mislim, da je ta najnižja je Mahadloka, moraš s to življenje moraš biti perfekten grihasta, da prideš na Mahadloko. Se pravi, sanjasi je pa najvišji, moraš s to življenje, če hočeš biti Brahma. Je kar nekaj tega. Kar je zanimivo, imate tudi malo časovno razdelan, kako poteka. Pravijo, da ta Zemlja, ti planeti, ki jih vidimo, pač tukaj je karma bumi, ker smo mi, pomeni, da svojo karmo lahko izbiramo, gremo dol ali gremo dol ali gremo gor. Vse ostalega so pa nebesa na Zemlji, se pravi busvarga, se pomeni zemeljska svarga oziroma in rečeno je, ko smo na teh zvezdicah, smo nekako iz Indoroskop uživamo te rajske užitke in potem zadnje leto oziroma zadnje obdobje življenja pridemo na te rajske planete, ki so tukaj. Najbolj znan iz te Jambu Dvipe so pod Meru, tam, kjer je Šiva, so te vrtovi Nanda Kanana, kjer lahko uživaš še preostale dneve in potem, ko to nekako izkoristiš, potem se vrneš na zemljo. In rečeno je, na Sumeru, ker so polbogovi, gor imate te tri pikce, je 8 polbogov, ki predstavljajo to, kar je Prabhupada govoril, te smeri neba. Oni upravljajo, to so njihove rezidence, s katerim kontrolirajo ta materialni svet. Njihovo domovanje so zvezde, ampak v bistvu njihovo delovno mesto so pač nameril gor te mesta. In kar je zanimivo, da mogoče ste slišali grško mitologijo Olimp. Olimp, to vam je isto. Olimp, to je mero mesto gor, ker bogovi mečejo strele. Mislim, je od Indre in domovanje, ampak tam so malo pošpokulirali, ker nima toliko znanja. In pravijo, da zanimivo je, bolj smo v centru, dol cajte živimo. Ne, recimo Brama živi, ne vem koliko je to, 411 milijonov, milijard let. Potem, če gledamo pobogove, ko so okoli, te pobogove, ki upravljajo z, ki imajo neke funkcije, kot sonce, pa ogen, pa to, živijo, vključno z manjem, živijo okoli eno tretjino milijona let, milijarde let, se pravi 300 milijonov let, 307, mislim, da je. Če gremo ven, te majhne planince gor, ki se predstavljajo na Jumbo Dvipu, ki so rajski vrtovi, živite od 10 do 13 tisoč let. Če gremo pa te naprej, pa živite 100 tisoč let, tako da vidite, da se nekako to znižuje. In v bistvu prav vse te rajski potem gremo iz najvišjih do najnižjih in pol, ko izkoristimo bonus, pol spet padamo nazaj. Tako da, zato prav pa ni dosti govoril o teh rajskih planetih, ker tudi če smo pol bog, pa naš življenje traja ne vem koliko 300 tisoč milijonov let oziroma 300 milijonov let, ne vem, mogu jih pogledati za pravo cifro. Vse je v to, če smo pol bog, v naši perspektivi to mine kakor 100 let, kakor naših 100 let. In zdaj vidimo, kdorkoli je malo starejši tukaj, recimo, če bo Vananda vprašamo, bo rekel, ko sem bil otrok, je zelo počas potekal moje življenje, zdaj, ko sem pa star, grejo pa, prej so šli dnevi, tako zdaj grejo pa leta tako hiter, ne, kakor dnevi. Ne. Tako da, že jaz, ko sem 40, se mi zdi, da gre leta dosti hiter tako. Tako da pol si predstavljate, kakor je počitev cence, konc tudi pridemo iz Svarga Loke nazaj. Zato je prav pat govoril, zakaj bi hodili gor pa dol in kdo vam garantira, da boste prišli dol, pa da šli spet gor, lahko greste še dol, eno postavo niže. Tako da je sploh ni govoril o tem, je rekel, grejte k Krišni, pa ste skozi gor, onkol ne pridete dol. Da, mogoče pridete, če je Krišna posebej milosten, pa vam da tako milost, kakor šila prav pada, pa vam da pač neko misijo tukaj, ali pa pač vemo, da v iskanu obstaja dosti nejasijo, pa dosti duhovnih učiteljev, ko so čisti bakte, pa imajo neko misijo, ki se pravi, da pridajo, pa imajo neko funkcijo. Ampak večinoma smo gor, ne? Tako da je to to. Če imate kakšne vprašanje, komentarje, kritike, opozicije, ura je za konc. To pravi, da je kurma. Da je kurma, mislim, za bakre je to zelo zanimivo, kaj jim je to ekstaza to poslušati. Ne? Zdaj pa, zdaj, če bi pa to tamle na inštitutu Jožef Štefan razlago, da je tam ena želva v enikem, v bistvu, takem oceanu, pa plava, pa jo hrbet srbi, pa se pol neki gor ocean pinja, pa ne vem kaj delajo, bi rekel, ma daj, na, ta, a ti pa imaš kaj vitro, kaj mi to za zvečer pravaš, pa si se preveč užvejo v te zgodbice, ne. Ja, ja, ne bi verjel, ne. Ali pa, da je prišel Varaha del Prešeč, pa se je boril tam, zelo to, tudi to. Ne verjamo jo, ne, ampak ena od razlah je to, da Krišna zanalaž to naredi, da zmede demone. Ne? Recimo, kukar, če kdo ve, kako je Krišna umrl, je iz puščico so ga v peto ustrelili. Ne? Recimo, kdor bolj pozna Mahabharata, so Bhishma Deva ene 100 puščice s telo ustrelili. Tako da, ko se je ulegel, je v bistvu ležal na puščicah, ki so bile prestreljene na gotelo in je v bistvu ta trenje na puščicah je bil toliko močen, da v bistvu ni se dol povesil. Če je bila ena puščica, bi šel dol, ne? Je tako gor ležel, ne? Pa je živel 2 meseca. Zdaj pa Krišna je pa ena puščica ustrelila v peto, pa je kar mogel umreti. To je. Tako da ni. Ampak bakte to spremljajo, kaj ima vero, šlim od Bhagavatam, doči materialisti, ne. Ampak zanimivo, če jih pa vprašaš, kaj pa tvoja teorija, ja, bil je en velik pok neke neizmerno težke mase in neizmerno majhne točke. Ja, kje pa ta točka prišla? ne vem, zakaj pa počelo, aj tudi ne vem, ja. Kakšna teorija, na pa bolj da to želvo, klele, verjamaš. Enkrat sem enega v Sankrtanu srečo, ne, ki je rekel, da smo res, da imamo te pravljice, ne, ki je bral te naše knjige, ne, pa sem rekel, ja, taj, ti pa verjamem, da smo iz opice prišli, ne, to pa še osnovne šole več ne verjamajo, ne. Tako da, kar boš sprejel, ne. Sicer testirana bo naša vera, ker pol prvič so take opisi čudni s temi želami in pa kačemi, pa je to spleščato zemljo, pol mi tega ne vidimo in pol mi verjamo, kar jaz ne vidim, ni ne. In druga stvar je pa, da ne vidimo tega, ne, kako bomo pol verjeli, ne, to je pa opisi, tako da, ja. Je pa rečen, da je, malo sem narobe narisal, ampak je, da ta kača v bistvu ne leži čisto na oceanu, ampak počiva pod vodo, žela je malo pod vodo, pa kača leži, ta dobršen del se je nahaja na tej želvi, malo pa ven gleda in na tem delu, ko ven gleda, kšira dakašaji, v bistvu karana dakašaji višno leži, pardon, garbo dakašaji višno. Kšira dakašaji višno je na severnici, gor tam gor. Se pravi, severnica je, ja, un krogat gor, ja. Imate napisan malo, mogoče, če ste bagal tam bral, imate upis severnice, imate malo tankaj gađendra, kako zgleda. Gađendra je bil tam gor, imate upisan. Pravijo, da malo za tak intermeca, da voda splavlja, na naši obali so to kamenčki, ampak tam je gor so smaragdi, pa diamanti, pa ne vem kaj. Pa leži vse, ampak ljudje so na takem duhovnem nivoju, da meditirajo in jih briga tis kamne pustijo. Ne. Če bi nas poslal gor, bi vedel, bi pol pokradal, ne. Bi šli nazaj tam izpolnim žepi, to prdol, kam prišel nazaj. Tako da, zdaj, zaradi tega pomankanja, tega znanja je nekak, ne moreš čistočen opisati, zakaj je, ampak zdaj približno obstaja ne 4 teorija, kako ne bi ta naš univerzum zgledal in pol je odvisno od vas, od je to sporel ali to ne. Ampak zdaj zelo moderno na internetu, ta ravna zemlja, pa lahko bi se naučil te argumente, da je ravna zemlja, pa vas bi pripričal in pol bi čez en teden v predavanje, da je zemlja okrogla, pa bi se študiral te pač te stvari pa bi vas spet pripričate v krogu. Ne? In pol na internetu imate to žuglerane in to je zdaj pol še bakte verjame vse te stvari. Tako da, ja, mogoče še uro gaja, pa.
Test za, mislim, naš lažni ego noče se opira biti prečudni, ali bolj, mislim, koliko mi sprejemamo vse test naše pomižnosti, naše nevrednosti na lažni pred te stvari, recimo, predvsem za Donalda Maharač, on je celo kritiku, da je zemlja ravna, ti praviš, da ni, pač on je čist predstavšnjega obreda, da ni vezan na te. Mislim, meni je vseeno, da to, če je tak, da ni tak, kot skoče, pač mislim, je tak pravi, da počim neke višje dimenzije, sigurno. Ampak tudi vse nam je, če zemlja ravna ali koga, ne pa bila na ovom nekada če tudi.
Ja, sem,
mislim, počim reči, pač,
ja, če mene prašaš, mene tudi. Jaz zdaj, če mu kaže na ta moj predavanje pride, se nam iznemo o krego. Pa ne ima človek vesele, pa ne verjame, da je ravna, ali pa ne verjame, da je okrogla. Pač vsak ima pravico do svojega pogleda. Ne. Ampak poskušamo podati na podlagi Šrimad Bhagavatama. Kako je že temu Maharadžu ime, ki je za Tulsi Devi? On prav, če jaz nekaj govorim, potem moram najdeti podporo iz sanskrtskega verza, da to podpre, ne, da, tako da, Zdaj imamo ljudi, ki so se iskreno s tem ukvarjali, če hočete, imate par knjih v teh, imate Danevil Gosvame, ki je napisal o to vedsko kozmotoizem, pa Bogola Tatva, pa ne vem, vse živo. Potem imate Sada Puta Prabhuja, ki je to še bolj znanstveno, Sada Puta Prabhuja je zelo dober, ki je znanstveno pokazal, kako je pač, mi imamo ta geocentrični sistem, materialisti imajo pa heliocentrične, da je sonce in on je izračunal, da je do istih teh časov pa orbit pa vsega toga prišel na podlagi tega Bhagavatama. Ampak on je itak bil doktor, ne enkaj, mislim matematike, čeprav, če hoče biti dober v astronomiji, potem moraš biti dober v matematike, ne, tako da je to to. Drugače pa ja, imate več teh, sej, če gledamo že Čaitanja Mahaprabhuja, on je prve izval tega svojega sogovornika, potem je ga premagal, pač na podlagi to, kaj je on zagovarjal, potem se je polnogal vlogal, pa ga je še enkrat premagal, ne, in je v bistvu kontra naredil, ne. Tako lahko mi tudi to naredimo tukaj, ne, s tem, ne. Zdaj pa kar kdo sprejme, ne bo, ne. Se pravi, on, kaj na Madhyama nivoju se ne bo ukvarjal s tema, je vzamel okroga, ne, pa ti varjan, kaj je, ne bo zdaj 2 ure, 3 ure, imaš neko predavanje in pol se zakačiš z eno in se pol tam 3 ure iz njemu, ali, ja. Dobar, vse imaš za unak, kaj hoče, imate na internetu, pa vam teh nekih stvari. Zdaj, mogoče, če študirate fizko, potem imate malo pol boljši pogled, ampak je pa, recimo, moj brat, ki ima fizko, on je rekel, da komod porasel sadzga, ki pravi, da je zemlja ravna, ne. Ampak ima pa drug problem, kaj je fizika, pa pol nimaš toliko vere v šastre, ne, in večinoma po moje vsi te učenci, ki so bili, ki so zapustili, so bili dosti tako znanstveno usmerjeni, pa pol nisem mogel sprejeti.
Hvala, pa tukaj še nekaj tudi, da smo vsi zavistni, ne, pač pa svi nisem premel čist, mislim, hoče več, da pa spratila vašnjega ega, da smo imel pravo vere to, da smo zavistni, da so te vlastnosti toliko pomembne, da smo vsi tu, mislim, imel sem malo intuicije o tem, ampak koliko je to pomembno, pa koliko ti malo napolnja očitnik od kraja, od bakov, od znanja. Oči, ko gledaš situacije skozi perspektivo Bhagavata, lahko vidiš, koliko je to prisotno, koliko smo upadli v bistvu, ali ne. Pač pa mi ni tudi nekaj jasno, da je lažnega ega, ne. Tako mogoče podobni proces tem, ne.
Ja, jaz vidim presep, to zdaj že študira mene 5 let, pa iz leta v let je malo bolj jasen, ampak pol na koncu vidiš, da ti ni nič jasen, ne. Kar je problem, ko mi hočemo vse 100%, se mora vse ujemati, ne, ampak v Bhagavatamu pa vidiš, ker malo znanja, se ne ujema, ne, in zato je šlo prav pat hotel v bistvu dobiti najboljše strokovnjake na področju astronomije, džotiša, ne, in kaj, in to pač, to stvar dotera do konca, ampak mu ni uspel. Rekel, da pač ni to kvalificiranih ljudi, ki bi lahko to, sicer so, ne vem, mislim, da so, da je, mislim, kako je že bilo, da je Ambariš prebuje plačo Danevir Maharadžu na inkog, $1 milijon ali saj 100 tisoč, da je šel potvrt po Južni Indiji, pa je hotel pač te podatke, da tem pol je napisal vse te knjige, ne. Bogola tatva pomeni, Bogola pomeni, da je zemlja sfera. In to je trditev iz šastr, ne, ne vem zakaj pol pravi, da je ravna, če iz šastr piše, da je. In to je direkten dokaz iz šastr, ne. Lahko pa itak vse rečeš, ja, na tem mestu pa ni, ne. Vem, da ko so bila iz bratem, pol so Jehove priče hodili k nama, ne, in pol so zmer, oni so zelo veliki poznovalci tega Biblije, ne, in pol oni berejo in ti poslušaš, ne, in pol mi da se rekla, nama ni problem, rada poslušava to, da se malo naučiva, ne, ampak zdaj to pa ne pomeni, da vas zdaj postala Jehove, ne, in pol oni ciljajo na to, ne, da postaneš ti Jehova, pa te polabijo na večerjo, pa to. In pol so hodili, in pol oni pravijo, pekla ni, ne, pa pol brat pravijo, pa je, se tam piše, da je škripanje zobmi, pa veliko gnjeno jezero, ja, je, to je sam simbolično, ne. Pa za drugo stvar, ja, zakaj pa ni to simbolično, ja, to je pa to, kaj to, ja, kdo si pa zmislil, ja, ta pa ta, ja, kdo je pa ta pa ta, ja, to je pa, ja, neki spremijo, neki ne, ne, ni autoritete, pa ni verodostojnega, pa ni tega znanja, pa se vse pol zgubi, tako da, Drugače bi bilo to zanimivo, če bom to predaval nekje od zunaj, bi bilo po moje na koncu pol še ene dve ure vprašanje. A je to ali ni? Ne vem, če ni kakšnih žgečih vprašanj, lahko na prasadamo, kaj ura je že 9. Šimat Bhagavatam ki, Gaura Bhakti Vrinda, Šila Prabhupada ki.